Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon alla ocan de novembro 2010. Bonvenon, caregai gefratoi, all'esperanto elessendo de Radio Vaticana. Cimatene, dum la meso en domo Sancta Marta in Vaticano, Papo Francisco avertis contra la peco de la murmurado, nia ciutaga pano, en la personoi, familioi, parochoi, diocesoi, cae sozioi. La attestado, la murmurado, cae la demando, estis la tri vortoi priciui parolis la Papo, deirante e la hodiaua Evangelio, Sancta Luco, capitolo 15, versoi 1-10. NG, la publicanoi cae peculoi, al proximigias al Jesuo, por ausculti lin. Poste, la scribistoi cae la fariseoi murmuris contra uli, char li mangis cun la peculoi. Antaucio estas la atesto de Jesuo. Nova afero por tiu epoco, rimarchigis Francisco. Char contacti peculoin igis vin malpura, kiel tusci leprulon. Tial la legio doctoroi restis malproximai de ili. Atesti signifas rompi cutimon, rompi por shangi al pli bona situazio. Atesti ancau en riskigas. La atesto de Jesuo facte estigis murmuradon. La fariseoi, la scribistoi, cae la legio doctoroi diris, li bonvenigas peculoin cae mangias cun ili. Ili ne diris, citiu viro aspectas bonulo, char li clopodas transformi peculoin. Gi estas la sinteno ciam fari malpositivan commenton, por detrui la ateston. Citiu peco de la murmurado, daurigis la papo, estas ciutaga. Oni murmuras malalaute, char oni ne havas la curagion paroli clare. Tio ocasas ancau en la malgrandai socioi, en la parochoi, en la diocesoi, cae ancau en politico. Ciam registaro ne estas honesta, gi clopodas malpurigi la contrau uloin per murmurado, ciu temu pri misfamigo au calumniado. Temas, substrecis plie Francisco, pri el turnigio, por ne rigardi la realagion, por ne ebligi che la homoi pensu. Jesuo scias tion, cae anstatau condamni ilin pro murmurado, li levis demandon. Ciu el vi, havante 100 schafoin, cae perdinte unu el ili, ne forlasas la 99 sur la stepo, cae iras, por serci tiun, ciun li perdis, gis li gin trovos? Cai la normala afero, daurigis la papo, estus, che ili comprenu, male ili calculas. Ni forgesu tiun schafon, cai por la bugeto ni savu la aliain. Jen la farisea logico, la logico della legio doctoroi. Same, ili ne parolas cun la peculoi cai publicanoi, char ili ne volas malpurigi cun tivi homoi. Gi estas risco, ni tenu la niain. Cai protio ili ne capablas, pardoni, esti compatemai, accepti. Francisco, fine de sia predico, memorigis alian vorton. La gioio, la festo, ciun tivi homoi ne conas. Tivi ciui sequas la voion della legio doctoroi ne conas la gioion dell'Evangelio. Che la signoro igu, che ni comprenu citiun logicon della Evangelio contrauan alla logico della mondo. Plia informo pri Papo Francisco, li sendis messagion alla partoprenantoi e nella internazia conferenzo, inaugurita hodiau c'è la Papa Universitato Urbaniana en Romo, pri la temo, la administrado de comuna bono, aliro al trinchebla aquo por ciui. Citiu aliro, scribis la Papo, devas esti agnoscita kiel raito kiu nascigias la homa digno, tial ne congrua cun la taxado de aquo kiel iu ain varo. La tragicae statisticoi pri la soifo, cefe la situazio de tiui homoi kiui malsanigias cae ofte mortas pro malpura aquo, estas grandega honto por la homaro de la 21a iarcento. En la messaggio, Francisco substrecas che la situazion pligravigas la commerzo de armiloi cae la corruptado. Pliai informoi, sen dependa commissiono por prilumi la sexain tro usoin contrau neplen cresculoi en la Catolica Ecclesio de Francio, ecde 1950, cae pritaxi la contrau rimedoin alprenitain ecde la 2000 iaroi. Tion decidis la Francai Episcopoi cun sidantai dum la nunai tagoi en Lourdo, por sia plena assembleo. La celo de la commissiono estos plene compreni la motivoin, ciui eble favoris la plagon de la tro usoi, cae pli bone compreni, ciel citiui casoi estis pritractitai gis nun. Dum la venontai tagoi, tascoi cae membroi de la nova commissiono estos pli bone definitai. Intertempe la episcopoi decidis che oni devos realigi unuan rapporton ene de du iaroi. Romo, c'è la sideio de FAO en Romo, estis presentita cimatene la hispan lingua libro Laudato si, la prisorgo della comuna domo, necessa convertigio al homa ecologio. Gi entenas la actoin della internazia simposio pri enciclico Laudato si de Papo Francisco, quiu ocasis passinte novembre en Costa Rico, arrangita della Vaticana Fondagio Joseph Ratzinger Benedicto la Dexesa, cune cun la Cattolica Universitato de tiu Centra America Lando. La eseo estas frutto della granda laboro farita della 700 partoprenintoi en la simposio. Vatican Urbo estis presentita hierau en la Vaticana Gazetara Salono la consido della Consultigia Consilio della Cavaliera Ordeno della Sancta Tombo de Gerusalemo. La consido ocasos en Romo della Dectria gis la Dexesa de Novembro cun fina audienzo ce la Papo. Partoprenos cent cavaliroi cae damoi e la quin continentoi, ciui prisorgas la locain agadoin de la ordeno. Ciiare la consido pritractos la figuron cae rolon de la leutenantoi, facoi de la ordeno, sed ancau la caritatain cae educain proiectoin, ciuin la ordeno realigas, por subteni la latinan patriarcheion de Gerusalemo, la catolican ecclesion, cae la orient ritain ecclesioin ceestantain en Sancta Lando. Gis nun, danca la plenuma brancio de la ordeno, 41 lerneioi cae 35 infan giardenoi estis construitai en Sancta Lando. Ili sen distingue acceptas cristanoin cae islamanoin. Islamabado, Esia Bibi, la 47 iaragia cattolica virino, condamnita ie morto pro la falsa accuso pri blasfemezzo, cae absolvita della pakistana supera cortumo post nau iaroi en mal libereio, estis liberigita, cae translocita pro securezza i chialoi en secreta loco. La ezzo de Esia Bibi, Ashik Masih, petis asilon por sia familio al Britio, Canado, Italio cae Usono, assertante che estus tro dangere por ili resti en Pakistano. Antau quelcae tagoi, la pakistana registaro annonsis la interconsenton cun islamai radicaluloi, ciui blocis la landon per siai protestoi contra la absolvo. Laula interconsento, la cason de Esia Bibi devus repritracti la supera cortumo, cae alla virino oni malpermesus forlasi la landon. La extremistoi annonsis la finon della nazia protesto, sed avertis che se la interconsento ne estos applicata, ili denove manifestazios en la stratoi. Nun, post la el carcerigo de Esia, oni attendas plu evoluon della situazio. Sanao, la plia crigio della conflictado dum la lastai semainoi en gubernio Hodeida, en Iemeno, estigis tragican crescon della nombro da civilai victimoi, inter ciui estas multegai infanoi. La alarmon lancis la humanezza ne registara organisagio Save the Children. Prescau cent aviadilai rab excursoi en Oideda, dum la lasta semaine fino, lauvorte surgenuigis la loggiantoin iam ce la extremo de siai fortoi. En Iemeno sango plena milito dauras ec de marto 2015. La saudiai trupoi conqueris la cefan straton, ciu cun ligas Odeida, strategia urbo pro sia haveno, cun cefurbo Sanao. Tiel granda parto della lando restas isolita, cae ne eblas provisado de nutrajoi, medicamentoi cae carburajoi. Cregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.